Dette en podcast fra Aldring og helse.
Svein Buviks kone ble rammet av en alvorlig demenssykdom og døde 55 år gammel i 2015. Siden da har Svein engasjert seg i demenssaken. Han tror at åpenhet, forskning og å dele kunnskapen viktig. Han har vært i media og delt deres historie, og også i styret for Leon Jarners minnefond, som støtter forskning om demens. Demenssykdommen og forløpet av sykdommen varierer fra pasient til pasient, og personer med demens og deres pårørende kan oppleve sykdommen forskjellig. I denne videoen deler Svein deres dramatiske historie om møte med en alvorlig demensform, og forteller hvordan han tok vare på seg selv midt oppe i vanskelighetene.
Jeg skal fortelle om det å være pårørende til en ganske så ung og sprek kone som fikk en alvorlig demenssykdom. Grunnen til at jeg har lyst til å fortelle min historie er at jeg mener at det å være åpen, det å dele erfaringer og kunnskap, det vil også hjelpe andre. Et ordtak som heter at når alle lærer av alle, så blir alle bedre. Og med den bakgrunnen så har jeg valgt å dele min historie. Og hvis det da gjør det litt lettere for andre å også være åpne med sin historie, så tror jeg det kan være bra. Min historie begynner noen år tilbake. I februar 2014 så valgte jeg å ringe til demenskontoret i Fredrikstad, der hvor vi bodde, fordi at jeg hadde en kone som etter hvert hadde endret seg så mye at jeg hadde en sterk mistanke om at det var noe alvorlig galt, og jeg tenkte at jeg måtte ha hjelp fra noen. Det som skjedde var at hun, fra å være godt utdannet, hun var mer sosial, driftig person, hun var alltid i godt humør, hun var flink med barna, hun husket bursdager, så ble det mer et problem med konsentrasjonsevne, det ble et problem med empati, det ble et problem med mye sjalusi og mye roting med tid etter hvert. Som man ser på det bildet, så, som jeg tatt for 10 år siden, så var vi en lykkelig familie med 2 døtre. Og det skulle da vise seg at hun hadde fått en alvorlig demenssykdom som endret dette bildet ganske radikalt. Jeg tenkte nok på demens også før dette. Da er vi tilbake igjen i 2012. Da tenkte jeg på demens første gang. Jeg googlet det faktisk og så og leste meg opp på forskjellige stadier av en demenssykdom. Og allerede da ble jeg litt skremt i forhold til at noen av de stadiene passet til min kones adferd. Samtidig så var hun i en jobb som hun riktig nok var overkvalifisert til. Men det fungerte bra, så jeg tenkte, da får jeg bare se det an litt. Og det gjorde jeg. Etter hvert, så utover i 2013, så ble jeg jo mer og mer overbevist om at her var det noe alvorlig galt. Og jeg kom hele tiden tilbake til det at her dreier det seg om en demenssykdom. Heldigvis så hadde jeg en god venn som er nevropsykolog, så jeg fikk litt råd fra han. Vanskelig å spørre så mange, følte jeg, for jeg følte det var litt vanskelig å gå bak ryggen til min kone, som egentlig mente at alt var greit. Det første han sa til meg var at du må sjekke alt annet først. Så du må ta en del, du må få din kone til å ta en del blodprøver, stoffskifte, kreft, alt mulig rart, før vi konkluderer med demens. Jeg hadde litt utfordringer med å få min kone til å gå til legen. Hun hadde allerede da et litt sånn dårlig forhold til fastlegen sin i Fredrikstad. Etter hvert så fikk jeg hun til å gå til Volvat, kjøpte en time på Volvat til henne. Jeg husker at jeg snakket med legen som hun skulle til, og jeg ga denne legen mine bekymringer. Han tok imot Anne-Mette og gjorde sine undersøkelser, men han fulgte ikke opp mine bekymringer. Og alle testene kom tilbake som normale. Og da var jeg enda mer oppvist om at det dreide seg om en demenssykdom. Og det var da jeg tenkte at da er det på tide å ringe demenskontoret. Og det var, selv om jeg innerst inne visste hva dette dreide seg om, så var det allikevel en terskel for meg å ta opp den telefonen og ringe. Så jeg nølte litt, men jeg gjorde det til slutt. Og da snakker vi om februar 2014. Og i ettertid så har jeg hatt en fantastisk bra opplevelse med det å få hjelp fra et demensteam. Så der er det... jeg oppfordrer alle til å ikke nøle med å ta kontakt. I denne perioden så var jo ikke min kone med på at det var noe galt med henne. Hun hadde ingen forståelse av det. Jeg snakket med henne om en del ting, at hun begynte å rote litt med tid. Hun kunne stå opp midt på natten for å gå på jobb. Hun var fortsatt i jobb faktisk, høsten 13. Og jeg begynte å snakke med henne om litt av dette. Da ble hun bare litt fjern for meg. Jeg fikk ikke noe særlig kontakt med henne, og hun var ikke med på å ha en diskusjon om det. Så da var det fra våren 14, så var det da å jobbe med å få en diagnose. Jeg jobbet både faktisk litt mot legekontoret, fastlegen, og min kone, for hun hadde jo da ingen forståelse av situasjonen. Så jeg jobbet med å få frem bekymringsmeldingen mine til fastlegen. Og der må jeg si at jeg møtte en mur av legesekretærer, for å si det sånn. Det var vanskelig å komme forbi det. Det var et legekontor som, det var en del permisjoner, det var vikarer, og jeg sto i endeløse telefonkøer for å komme igjennom. Og hvis jeg kom igjennom, så ble jeg bare lovet at noen skulle ringe meg tilbake, og det skjedde aldri. Og da tenkte jeg at nå må jeg gjøre noe annet. Så da fikk jeg hjelp av demensteamet, jeg fikk hjelp av kommuneoverlegen i Fredrikstad, som da har ansvar for fastleger, og sa at dette er ikke holdbart. Og da fikk jeg litt hjelp til å komme inn til legen med bekymringsmeldingen. Fortsatt litt problemer med å få Anne-Mette til å være med på legebesøk. Det gikk noen ganger, og den andre gangen gikk det ikke. Jeg husker selv at jeg tok faktisk en av legetimene som Anne-Mette ikke ville ha, bare for å komme i inngrep med legekontoret. Da ble nok den litt unge legen litt overrasket over at det var jeg som stilte opp. Da fikk jeg i hvert fall en dialog med dem, og hun forsto hvor jeg kom fra. Og jeg trodde at nå var det endelig etablert et forhold til fastlegen, sånn at vi kunne gå videre. Så viste det seg en liten periode, det gikk heldigvis fort over, en liten periode så var det da noen diskusjoner tydeligvis med eldre leger på dette fastlegesenteret. Og da kom det en del sånn moral- og etikkspørsmål inn i bildet, som gjorde at det jeg trodde var en dialog- og kommunikasjonskanal for meg, den midlertidig stoppet den litt opp, fordi at legeetisk så skulle man jo snakke med pasienten og ikke pårørende. Heldigvis så sorta det seg ut, og det var nok en del som jobbet, både demensteam og andre eksperter, som jobbet litt i bakgrunnen for meg, for å få det legekontoret til å forstå hva dette egentlig dreier seg om, og da, fra da av så gikk det egentlig mye bedre. Det var en påkjenning når det sto på. Hele tiden så følte jeg at jeg måtte gå litt bak ryggen på min kone. Jeg og hun, vi har jo vært sammen i mange, over 30 år. Vi delte alt. Hun så min telefon, den lå der. Hun så jeg var veldig det var krevende å forholde seg til en veldig spesiell sykdom og en kone som ikke hadde selvinsikten selv til å forholde meg til alt jeg måtte ordne opp. Så det var mange ganger jeg måtte bare finne et minutt her og to minutter der, gå i garasjen, gå med søppel og hente posten for å få noen minutter til å avklare ting med leger, demensteam, etc. Så fikk vi da fra jeg ringte demensteam i februar 14 og jobbet meg gjennom fastlegen, så fikk vi da en MR-undersøkelse av Anne-Mette i mai 14. 4 måneder med veldig mye frustrasjon fra mitt ståsted. For noen vil det kanskje fortone seg som en ganske kort periode. For meg var det en veldig lang og krevende periode. Så gikk det litt fortere heldigvis etter det, og vi kom inn på hukommelsesklinikken i Oslo og fikk avtale med doktor Wetterberg, som en ekspert på dette med demens, 2. juni. Og han, husker jeg, han fortalte meg at det var ikke alltid lett å se hva slags demens, eller om det en demens, ut fra bilder. Men han mente så veldig klart og tydelig hva det gjaldt med Anne-Mette. Da. Og han diagnostiserte det til en frontallappdemens. Og han sa det var veldig sjelden at man kunne se det så tydelig. Jeg husker at jeg den gangen var jeg 57 år. Jeg husker jeg sa til doktor Wetterberg at jeg har en avtale så jeg kan pensjonere meg når jeg 60. Da husker jeg han sa, den så god tid har du kanskje ikke. Så da var vi i sommeren 14. Jeg hadde heldigvis muligheten til å ta ganske lang ferie. Så vi hadde 5-6 egentlig bra uker sammen. Hun ble mer og mer avhengig av meg. Hun var tett på meg hele tiden. Jeg måtte egentlig gjøre alt. Jeg kunne nesten ikke etter hvert gå fra sommerstedet vårt og ned i båten, som liksom 50 meter unna, uten at hun egentlig hadde lyst til å være med meg. Så hun var veldig avhengig av meg. Og jeg så etter hvert at det å ha hun boende hjemme alene, det turte jeg ikke lenger. Og da hadde jeg allerede begynt å snakke med kommunen om sykehjemsplass og tiltak. Men hele den sommeren så gikk forverringen var så klar og tydelig at hadde vi diskutert et dagtilbud eller noe tilpassning hjemme i en uke, så var det nesten gått ut på dato 2-3 uker senere. Så når jeg måtte jobbe litt igjen, for det hadde jeg bestemt meg for at jeg må fortsette jobben min. Det ikke noe alternativ å bare kaste alt og være hjemme. Så måtte jeg ha hjelp av familie og venner for å passe på min kone. Jeg turte ikke å la henne være alene. Midt oppi dette så fikk min eldste datter et barnebarn. Og det hadde hun da ikke. Hun var selvfølgelig interessert i det, men ikke så mye som hun burde være, etter min mening, som en mor. Så det var litt sånn, det var litt vanskelig og tungt for min datter også. Så før vi går kanskje litt videre til det med innleggelse, så bare en liten fortelling rundt det systemet når man blir sykemeldt og skal vente kanskje på en uføretrygd, vi må forholde oss til NAV, fastlegen, så var det, for å si det ærlig, ganske frustrerende i perioder. Jeg forstår at NAV er et stort system. Det er et system som må ha mye automatikk. Dessverre så er nok vår opplevelse av det ganske så frustrerende. Det var snakk om å gå fra dagpenger til sykepenger, sykemeldinger som jeg måtte jage hos fastlegen gjennom endeløse telefonkøer. Det ble midlertidige sykemeldinger, det ble ikke lange sykemeldinger. Sykepengene stoppet faktisk opp 3-4 ganger på grunn av da manglende sykemeldinger fra fastlegen. Og så har jeg tenkt i ettertid, heldigvis, at det ikke var en stor utfordring for meg økonomisk. For andre er det kanskje ikke så lett. Jeg husker at jeg forsto ikke hvordan man måtte forholde seg til 8 måneders ventetid på en uføretrygd. Hadde man gjort en liten manuell vurdering av dette, så hadde man jo forstått veldig fort at med den diagnosen og den sykdomsbildet, så er det ikke snakk om at Anne Mette skulle komme ut i arbeid igjen. Så det forsto ikke jeg helt. Uansett så gikk det da 8 måneder før uføretrygden ble godkjent og kom i system. I mellomtiden så fikk jeg plutselig et telefon fra NAV som da sier at nå har vi sett på sykepengesatsene og vurderte slik at vi skylder dere faktisk 80 000 kroner. 80 000 kroner kan for mange være veldig mye penger. Jeg hadde ingen anelse om disse sykepengesatsene eller hva det var. Men etter mange måneder så kommer altså NAV og sier at vi skylder dere 80 000 kroner. Får det i neste måned. Og så gikk det over til uføretrygd. Så midt oppi alt var det faktisk ganske frustrerende. Hvis jeg så går videre til prosessen rundt det med innleggelse, så måtte jeg nok jobbe litt med å få fortgang i det. Og demensteamet var hele tiden en støttespiller, og vi var helt enige om at det er ingen vei utenom det å få til en innleggelse. Anne Mette ville ikke være med på det. Måtte lure hun på en måte. Og jeg klarte å få hun til å være enig i at hun rota litt med tid, og at det måtte vi sjekke litt grundig. Så jeg fikk hun med på at hun måtte være sammen med noen leger over noen tid, for at de skulle kunne observere dette. Så husker jeg den dagen, 27. august 2014, så skulle hun da være med meg til Glemmen sykehjem og møte sykepleiere, avdelingsleger, psykologer, og da skulle vi egentlig lure henne inn på sykehjem. Vi hadde et tvangsvedtak om det, som vi heldigvis slapp å bruke, men når hun kom dit, og hun ville jo ikke ha klær og sånn med seg, så sa jeg, nei, men du kan bare, det behøver du ikke tenke på, vi drar dit, og så får legen snakket med deg. Så når vi da kom dit, så ble hun jo overrumplet av veldig mange fagmennesker på ett lite rom. Og til slutt så tok da noen av sykepleierne, avdelingslederen, tok Anne Mette med inn på sykehjemmet og på den avdelingen hun da skulle være på i starten, og lukket døren bak henne. Og da kom hun seg egentlig aldri ut derfra. Og det husker jeg, jeg visste at det var det rette, men det var veldig tungt. Følte at hun ble litt lurt. Sykdommen utviklet seg veldig fort. Kravene til sykepleierne var egentlig ganske store. De så en veldig sprek ung dame, som dette bildet viser. Det er i august, tatt i august 14, da, like før hun skulle legges inn. Hun var, som sagt, veldig sprek. Hun klarte å stikke av en del ganger. Hun var så sprek at pleierne hadde faktisk problemer med å holde følge med henne. Og det var en gang hun klarte nesten å gå helt hjem. Så stedsansen var fortsatt på plass. Klarte å gå nesten helt hjem, og det tror jeg er noe sånt som 5-6 kilometer, før støttekontakt og pleier, som da var i helene på henne, klarte å fange henne inn igjen, for å si det sånn, og kjøre tilbake på sykehjemmet. Det var litt jobb med å få til god nok bemanning på dette sykehjemmet, på den avdelingen, hvor det vanligvis to stykker som passer på 8 pasienter, og vi fikk til et vedtak på 1-1 oppfølging med Anne-Mette, for det tenkte hun. Litt jobbing med å få det på plass. Når det kom på plass, så begynte det å fungere veldig bra. Så alt i alt så vil jeg si at min opplevelse av den omsorgen og den hjelpen vi fikk fra både demensteam, alderspsykiatrisk, hukommelseklinikken, pleierne egentlig veldig bra. Så jeg har ingenting å klage på, selv om jeg altså til tider måtte jobbe hardt for å få det jeg følte jeg hadde krav på. Så hva gjorde vi da? Jeg besøkte Anne-Mette ganske ofte. Jeg var en del på reise. Jeg fortsatte i jobben min, som krever en del reising. Jeg var nesten alltid hjemme i helgene. Og da var hun så spek at vi kunne gå ut fra sykehjemmet, vi kunne gå lange turer i Fredrikstadmarka, vi kunne mate endene som hun likte. Og det gikk helt fint i høsten 14 og litt utover våren 15. Så begynte det etter hvert å bli litt problemer med noe som noen definerte som en droppfot. Hun snublet litt ofte. Så vi måtte passe mer på, vi måtte leie henne så ikke hun skulle falle og slå seg. Litt mindre villig kanskje til lange turer. Hun ble tynnere, hun fikk problemer med å svelge mat, kunne sette ting fast i halsen. Så pleierne måtte etter hvert begynne å tenke fort på hvordan man få i henne mat, rett og slett. Måtte mose maten. Taleevnen forsvant, så det var veldig vanskelig å kommunisere med min kone. Og etter hvert så gikk det altså utrolig fort med denne forverringen av tilstanden hennes. Hun ble veldig mye tynnere, og jeg husker jeg var på en jobbreise i begynnelsen av mai 15. Tilbake igjen kanskje etter halvannen uke, og da så jeg at noe hadde skjedd. Og som dere ser på dette bildet her, så ser dere hvor fort utviklingen har gått fra august året før til juli året etterpå, 11 måneder. Jeg husker vi hadde diskusjoner med legen, begynte å ta opp med meg. Hva gjør vi med medisinering? Nå har hun begynt å få veldig mange sånne luftveisinfeksjoner og viruser og antibiotikabehandling. Så vi hadde allerede begynt å snakke om at på et eller annet tidspunkt så må vi diskutere hvor mye vi skal holde på med antibiotika. Så gikk det så fort at vi kom aldri til den diskusjonen der. Det ble 2-3 infeksjoner, lungebetennelser på rappen egentlig i juli. Og så døde hun da 28. juli, stille og rolig, av en lungebetennelse. Og da var hun 55 år gammel. Og bare gått halvannet år siden jeg ringte demenskontoret i Fredrikstad. Jeg har vært litt inne på hvorfor det er viktig for meg å dele og være åpen om dette. Jeg har ikke hatt noen negative opplevelser av å være åpen, snarere tvert imot. Så jeg vil bare anbefale egentlig at folk er åpne om det, for det hjelper å kunne snakke om det. Og jeg tror at å fortelle min historie, det hjelper kanskje også litt helsepersonell til å forstå hvordan det er å være pårørende. Det hjelper kanskje litt i forståelsen av hvordan NAV og fastleger bør ta slike bekymringsmeldinger alvorlig. Og jeg har brukt litt energi, og det gir meg energi, på å øke min egen kunnskap. Jeg er med i Jarner-stiftelsen, som driver med kunnskapsformidling om demens, og de driver også med forskning på demens. Så det gir meg veldig mye. Jeg dele historien for at vi skal komme på et bedre sted og forstå hvor alvorlig en demenssykdom kan være. Vi trenger mer kunnskap. Jeg har noen ganger blitt spurt om hvordan jeg opplevde denne perioden selv. Hva gjorde jeg for å ta vare på meg selv? Ja, i perioder før Anne-Mette kom på sykehjem, så følte jeg ikke at det var veldig mange jeg kunne dele det med. Ikke fordi at jeg ikke selv syntes at det var riktig, men jeg ville ikke gå bak min kones rygg, så jeg ventet helt til hun var på sykehjem med å dele dette med flere. Noen er jo da sånn at da får du veldig mye hjelp, og du får mye tilbake når du deler. Veldig ofte var det utrolig ensomt uansett. Jeg husker at jeg begynte å tanke om frustrasjon, jeg var bitter. Så tenkte jeg, Svein, det, å gå den veien, det hjelper ingen. Og jeg holdt fast ved at alle rundt meg vil meg jo bare godt. De vil oss godt. Så det alltid gode hensikter og intensjoner rundt alle rundt deg. Noen reagerer forskjellig, noen trekker seg tilbake og usikre på hvordan de skal forholde seg til meg og oss. Andre tett på, og det må man bare akseptere at sånn det faktisk. Så når jeg fikk lagt vekk denne bitterheten og frustrasjonen på at dette her var ikke rettferdig, så følte jeg at det gikk sånn rimelig greit. Og så har jeg et aktivt liv, jeg reiser mye, jeg trener mye, og hver gang jeg satt i min kalde ensomhet i helgen og sånt, så, og ble rastløs, så tenker jeg da får jeg bare komme meg ut, gå en tur, løpe, svette litt, og det hjalp som regel veldig bra for meg. Så alt i alt så vil jeg si at jeg har sagt noe om hva jeg tror kan være noen forbedringspunkter, og så er jeg samtidig veldig takknemlig for hva alt helsepersonell gjør ut og inn hver dag for å hjelpe de som faktisk trenger det. Så den omsorgen min kone fikk i den situasjonen hun var i, den var så bra som den kunne være.